Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija zatražila od Saveta bezbednosti posebno telo za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu. Vašington protiv, Moskva za takvu inicijativu. Posle 4 meseca i novog talasa štrajkova zaseda Socijalno-ekonomski savet. Celodnevne demonstracije protiv Gadafija zakazane za danas u Tripoliju. Efekti erupcije na suncu stižu do zemlje, mogući poremećaj u komunikacijama i snabdevanju strujom. U Srbiji danas i sutra kiša, vetar i maksimalnih 8 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još slučaj koji potresa region, advokat Tihomira Purde, Josip Muselinović.
Činjenica je da njemu pritvor produžen, činjenica je da je on na pragu ekstradicijskog izleta prema Srbiji.
Glumac Nebojša Glogovac govori o svojoj ulozi u filmu o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, koji je ubijen kada je pokušao da spase prijatelja Bošnjaka. Snimanje počelo u Trebinju.
Dolazimo, sticajem okolnosti, jedan od ubica doživljava saobraćajnu nesreću i dolazi kod njega na sto. I sada čovjek, lekar Nebojša, ima dilemu da li da ga operiše uopšte, da li da ga pogrešno operiše, da li da prebaci na nekoga drugog, da li šta da radi.
Također govorit ćemo i o posljedicama jake erupcije na suncu. Iz instituta Ruđer Bošković poručuju.
15. februara se desila stvarno velika eksplozija na suncu. Jednostavno te naelektrisane čestice sa sunca idu prema zemlji.
O efektima ne tako dramatičnim poslušajte u drugoj polovini emisije. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 17. februar. U nastavku pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražio je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osnivanje ad hoc mehanizma koji bi istražio navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Po mišljenju Republike Srbije, rešenje je u formiranju ad hoc mehanizma za istraživanje navode o trgovini organima. To telo bi bilo osnovano od strane Saveta bezbednosti. Za formiranje ad hoc tela založila se i Rusija, a usprotivile su se Sjedinjene Američke Države, dok je pokretanje istrage zatražio i šef UNMIK-a Lamberto Zanieri, koji je podvukao kako je iz Eulexa dobio uveravanja da tu imaju potrebne mehanizme za sprovođenje adekvatne istrage. Italijanska agencija TM News prenela je prepisku zvaničnika UNMIK-a i Haškog tribunala do koje je došla, iz koje proizlazi da su čelnici ove dve institucije 2003. bili detaljno upoznati sa slučajem u izveštaju Di Camartija. U dokumentaciji sa oznakom poverljivo, koja sadrži 29 stranica, čiji su delovi objavljeni na sajtu kanala France 24, nalazi se niz detaljnih svedočenja u kojima se opisuje prevoženje otetih na Kosovu 99. godine do žute kuće u Burelju, kao i transportovanje njihovih organa do aerodroma Rinas kod Tirane. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da će do kraja sljedeće nedelje biti konstituisana nova vlada Kosova. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta, prva posle 4 meseca, održat će se danas u Beogradu. Jedna od tema razgovora predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata biće minimalna cena rada. Pregovori dva reprezentativna sindikata policije sa ministrima financija i unutrašnjih poslova Dijanom Dragutinović i Ivicom Dačićem o posebnom kolektivnom ugovoru trebalo bi da budu nastavljeni danas. Ostavke Mlađana Dinkića, Verice Kalanović i Tomice Milosavljević u vladi Srbije biće konstatovane na vanrednoj sednici Skupštine Srbije u ponedeljak, opštila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Poslovnik predviđa da se o ostavci ne raspravlja, dakle mi ćemo samo konstatovati njegovu ostavku. Obaveštena sam da je u Skupštinu stigla i ostavka gospođe Kalanovića, već imamo i ostavku ministra zdravlja, tako da će poslanici o tome biti informisani i mi ćemo to konstatovati.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,13%, tako da je zvanični srednji kurs 103,78 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro košta oko 13 para više nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
celodnevne demonstracije opozicije pod nazivom Dan gneva u Libiji protiv režima Muamera Gaddafija za danas su najavljene u Tripoliju. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton dolazi u Egipat, što je prva poseta visokog međunarodnog zvaničnika toj državi nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka. Američki nosač aviona Enterprise plovi Crvenim morem na putu ka zalivu, pošto je utorak prošao kroz Suetski kanal, saopštila je komanda ratne mornarice SAD. Najmanje 12 ljudi je poginulo kada je u zalivu Halong u Vijetnamu u noći između srede i četvrtka potonuo turistički brod. Poginulo je 11 turista iz Sjedinjenih Država, Australije, Velike Britanije, Japana, kao i turistički vodič iz Vijetnama. Najveća erupcija za 4 godine dogodila se utorak na Suncu, koje ulazi u period žive aktivnosti, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Erupciju od utorka prati izbacivanje materijala sa Sunca brzinom od 900 km u sekundi, koji bi vrlo brzo trebalo da stigne do Zemlje. Te erupcije mogu izazvati poremećaj u snabdevanju strujom i telekomunikacijama na Zemlji, upozorila je NASA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osnivanje ad hoc mehanizma koji bi istražio navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu, a koji bi bio formiran od strane samog Saveta bezbednosti. Po mišljenju Republike Srbije, rešenje je u formiranju ad hoc mehanizma za istraživanje navoda o trgovini organima. To telo bi bilo osnovano od strane Saveta bezbednosti. To je bio slučaj u svim prethodnim istragama slučajeva o raznim zločinima na Balkanu, bez obzira na počinioce i njihovu političku ulogu. Samo kroz akciju međunarodne administracije formirane od strane Saveta bezbednosti možemo sprečiti primjenu dvostrukih standarda. Kazao je Jeremić i dodao kako Srbija smatra da tvrdnje o trgovini ljudskim organima na Kosovu ne može da istraži Eulex, pošto ta misija nema mandat da istražuje izvan Kosova. Vršiteljka dužnosti šefa kosovske diplomatije Vljora Čitaku ponovila je da kosovske vlasti žele hitnu istragu Euleksa o navodima Dika Martija i ocenila da misija Evropske unije ima sam mandat da počne bilo kakvu istragu u vezi sa ratnim zločinima. Ipak, navode izvestioca Saveta Evrope ovako je opisala. Freeing its imagination but failing. Oslobađanje njegove mašte, ali bez ijednog dokaza. Martijev izveštaj dalje tvrdi da su čelnici NATO-a, države članice Evropske unije i Sjedinjene Države imali saznanja i tolerisali nelegalne prestupe. Vlada Kosova je jasno i odlučno odbacila navode iz Martijevog izveštaja. Osim što vređa osjećanja svakog Kosovara, izveštaj također nanosi štetu našem međunarodnom ugledu. Kazala je Vljora Čitaku, predstavnica Prištine na sednici Saveta bezbednosti. Pokretanju ad hoc istrage usprotivila se ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Rosemary DiCarlo. Eulex ima nadležnost i mandat da deluje po pitanju ratnih zločina. To je već činio po sličnim pitanjima u prošlosti i takve istrage imale su punu težinu jer su bile podržane od strane Evropske unije i njenih partnera. Također pozdravljamo iskazanu podršku vlada Kosova i Albanije budućim istragama. Ne verujemo da je ad hoc mehanizam Ujedinjenih nacija neophodan ili pogodan u svetlu postojeće EU misije. Kazala je Rosemary DiCarlo, ambasadorka Sjedinjenih Država. Na Savetu bezbednosti se pokazalo da po pitanju istrage o trgovini organima ostaje status quo, ocenio je za naš program profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bivši ambasador Predrag Simić.
Otpor zemalja koje su priznale Kosovo i koje u tome samo najvjerojatnije vide manevar da bi se odložilo razgovori Srbije i Beograda i Prištine, mislim da samo pokazuju da se da Kosovo i posle više od 10 godina od NATO intervencije 99. jednostavno ostaje ključni problem Balkana i tačka na kojoj se praktično blokiraju mnoge inicijative koje su međuvremenu pokrenute i koje su možda nagoveštavale određeni napredak.
Čini li se vama da je formiranje posebnog ad hoc mehanizma za rešavanje i utvrđivanje okolnosti o navodnoj trgovini organa na Kosovu moguće?
Znaš šta, u principu to je pitanje moglo se postaviti i preformiranja tribunala u Hagu i tribunala za Rwandu i slično. Međutim, u ovom trenutku takva inicijativa pre svega zavisi od konsenzusa vodećih aktera na međunarodnoj sceni, a to su pre svega strane članice Saveta bezbednosti.
I na osnovu onoga što smo sinoć mogli da vidimo, kakav bi bio zaključak?
Mislim da i dalje ostaje status quo na osnovu toga što smo mogli da vidimo sinoć. Jedino što mi se čini da u ovom trenutku taj stav oko Kosova je u nekoliko promenjen, dokument što se u njemu vidi i dalje žrtva, iako ne baš sasvim nevina žrtva onoga svega što se dešavalo nešto krajem 90. godina. Jedinu promjenu koju vidim u ovom trenutku nečemu drugom u Prištini, gdje izgleda upravo pod pritiskom iz Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije izgleda na pomolu vlada koja će uključivati neke ljude koji su pomenuti u optužbama Dika Martija, ali u vlada u kojoj će se možda čak naći i određeni srpski predstavnici.
Rekao je profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić i u naredna dva minuta govorimo o Kosovu. Premijer Hašim Tači izjavio da će do kraja sljedeće nedelje biti konstituisana nova vlada Kosova, beleži Amra Zajneli.
U svojstvu premijera i mandatara za osnivanje nove vlade, koja će imati četvrogodišnji mandat, a koja će početi sa radom početkom sljedeće nedelje, nakon što se u ponedjeljak održi skupština sa novim poslanicima, želim svima da kažem da sam pri kraju pregovora sa političkim partijama koji su nam partneri i sa kojima ćemo da radimo u realizaciji razvijenog evropskog Kosova, kazuje Tači. Imaćemo dobru i novu saradnju, nešto čega ranije nije bilo u odnosima pozicija-opozicija. Ova saradnja će biti za dobrobit zemlje, države i svih građana. I želim da naglasim da će među prvim koracima koje će vladin kabinet poduzeti biti izborne reforme, naglasio je Tači. Sa druge strane, analitičari na Kosovu pak smatruju da mandat sljedeće vlade neće biti lak. Driton Ljajići navodi da postignut sporazum Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo znači da će se nova vlada osnovati unutar ustavnog roka, te da je pozitivno što su političke partije postigle sporazum bez posredovanja međunarodnih faktora. Uzimajući u obzir realitet na Kosovu i ranije iskustva između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, kada se u posljednjem trenutku rasturila koalicija, ne možemo biti veoma optimisti da će i ova koalicija proći lako. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Kosovo, Slobodan Petrović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će njegove partije pripasti mesto vicepremijera u novoj vladi Kosova.
Budućem sazivu vlade neće biti manje od dva ministarstva za srpsku zajednicu. Do sada smo imali dva ministarstva i očekujemo da ćemo shodno rezultatima koje su novim izborima da imamo bar još jedno više, to su neke naše procjene.
Ukoliko se stvari nastave ovako kako agencije javljaju, to će biti prvi put posle 10 godina da je predstavnik srpske stranke na vicepremijerskoj poziciji na Kosovu. Da li ste vi onaj na koga treba tipovati ili neko drugi iz partije?
Svakako da sam sretan činjenici da je najveća odgovornost na meni kao predsjedniku stranke i da ja želim da to kao što sam sada radio podijelim sa svojim partijskim prijateljima.
I samostalne liberalne stranke bio je to Slobodan Petrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija zatražila od Saveta bezbednosti posebno telo za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu. Vašington protiv, Moskva za takvu inicijativu. Posle 4 mjeseca i novog talasa štrajkova zaseda Socijalno-ekonomski savet. Celodnevne demonstracije protiv Gadafija zakazane za danas u Tripoliju. Efekti erupcije na suncu stižu do zemlje, mogući poremećaj u komunikacijama i snabdevanju strujom. U Srbiji danas i sutra kiša, vetar i maksimalnih 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta, prva posle 4 mjeseca, održat će se danas u Beogradu. Jedna od tema razgovora predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata bit će minimalna cena rada. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je i samostalni sindikata Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, gospodin Ljubisav Orbović. Gospodine Orboviću, poslodavci prihvataju da se minimalna cena rada sata poveća za 1 dinar sa 95 na 96 dinara, a vi sindikalci tražite 105 dinara. U svakom slučaju, jedna i druga varijanta zvuči nekako minimalno. 10 dinara tamo vamo malo ljudima znači.
Pa vidite, slažem se potpuno, prava, realna, minimalna cena rada je ona koja bi mogla da zadovolji minimalnu potrošačku korpu. I to je onda nešto dosta više nego što je sada. Međutim, uzimajući realno stanje u kome se nalazi zemlja, uzimajući kolika je minimalna zarada bila do sada, u ranijem periodu, mislim da je ovo jedan iznos koji mi tražimo je jedan kvalitetni pomak i...
Nekako se stiče utisak da se prosto razgovara da bi se razgovaralo. To je negdje moje pitanje.
No, kažem, nije tako. Znači, mi vodimo jedan ozbiljan i realan razgovor. Znači, međutim, s druge strane, ovo što je ponuđeno je u najbližu ruku vredljivo. Znači, povećanje u jednog dinara u ovom momentu, znači, svi parametri prosto govore da to treba da bude cena od oko 105 dinara. Znači,
koliko je loša
atmosfera? Što smo mi poneli, ovaj predložili. Među ovo što su poslodavci predložili, to prosto ne daje prostora ni za razgovore i mislim da lično, onako, znači, bar je naš doživljaj, to vreća i građane Srbije i zaposlene, a i nas kao sindikate.
Koliko idete na razgovore u lošoj atmosferi? Događaju se nakon štrajka prosvete koje možemo oceniti ovako ili onako u atmosferi pretnji štrajka zdravstvenih radnika, danas razgovaraju i policajci. Dakle, koliko je loša atmosfera?
Pa ne radi se o lošoj atmosferi. Znači, loša atmosfera je traje unazad par godina. Znači, mi svaki put kada dođemo na pregovore oko minimalne zarade, mi imamo poslodavce koji traže da minimalna zarada ne treba da prastane, znači treba da ostane na tom istom nivou. Znači, pravdajući to, ne znam, svojim lošim poslovanjem, nemogućnostima i tako dalje. Znači, to je jedan ambijent. Uopšte, današnji razgovor upravo, odnosno sednica socijalno-ekonomskog savjeta upravo treba da ide ka tome da se taj loš ambijent polako prekide i da se vrati sve u neke normalne tokove. Da je došlo do toga da kada se donosio budžet, da su se pitali sindikate, odnosno da je taj budžet bio na socijalno-ekonomskom savetu i da se o tome nevezano potpuno od stavova koji bi se imali, znači možda bi se neka rešenja, i siguran sam, našla da ne dolazi sada do ovakvih protesta i do svega ovoga što se dešava.
Ja ću vas još pitati...
To se desilo i sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Moram još da vas pitam, znate li uopšte s kim ćete se danas sastati? U savetu je, na primjer, odlazeći ministar Mlađan Dinkić, ministar koji je podneo ostavku Tomica Milosavljević. Ko će biti preko puta vas?
Pa ja stvarno ne bih to mogao da kažem sada, znači to je pitanje vlade i koji su šest predstavnika ispred ministarstva, oni imaju svoje zamenike i verovatno će biti prisutni ispred tih ministarstava i njihovi zamenici. To je moja pretpostavka i to je potpuno legalno. A i ako nisu prisutni, znači socijalno-ekonomski savjet može da funkcioniše ako je ispred jedno od tri socijalna partnera dva člana prisutna, tako da mislim da nema tu nekih određenih problema.
Još ću reći da se sastajete po prvi put posle 4 meseca pauze. Sa nama ovog jutra bio i Samostalnog sindikata Srbije gospodin Ljubisav Orbović. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam, prijetno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
14 ljudi je povređeno jučerašnjim sukobima u gradu Bengaziju, drugom po veličini gradu Libije. Na internetu su se pojavili snimci demonstranata koji uzvikuju nema Boga osim Allaha, Muammer Gaddafi je neprijatelj Allaha i dole korupcije i korumpirani. Talas nezadovoljstva koji se ne zadrživo širi Bliskim istokom ni danas neće mirovati. Upravo u Libiji najavljene su celodnevne demonstracije opozicije pod nazivom Dan gneva u Libiji. Protesti se održavaju u glavnom gradu Tripoliju. Dan pred protest, portparolka šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, pozvala je libijske autoritete da obezbede slobodno iskazivanje volje i mišljenja u toj državi. Pozivamo vladu Libije da posluša sve one koji budu učestvovali u protestima, kao i sve što civilni sektor želi da kaže i da dozvoli slobodu izražavanja. Također pozivamo na mirne proteste i na izbjegavanje svakog nasilja. Izjavila je Maja Kocijančić. Mediji izveštavaju o dubokim podelama koje postoje u libijskom društvu. Agencija Reuters navodi da među mnogim Libijcima vlada neverica povodom svega što se događa na severu Afrike. Prenose se i reči simpatizera vlade Abdullah Al-Nusaira tokom demonstracija na Sana univerzitetu. Mladim Arapima i svima ostalima na univerzitetu Sana poručuje: mi ne verujemo ono što se dogodilo u Egiptu i Tunisu. Režim u Jemenu neće biti oboren. To se neće dogoditi. Božja kletva na one koji hoće da podignu ustanak. Američki nosač aviona Enterprise plovi Crvenim morem na putu ka zalivu pošto je utorak prošao kroz Suetski kanal, saopštila je sinoć komanda ratne mornarice Sjedinjenih Država. U trenutku u kom je emitovano saopštenje, kako je navedeno, Enterprise, raketna krstarica i brod za snabdevanje u njegovoj pratnji bili su u zoni Bahreina, također zahvaćenog antivladinim nemirima. Enterprise će izvesti operacije pomorske bezbednosti i pružiti podršku operacijama u Afganistanu i Iraku, saopštila je ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvodnevni sastanak tužilaca Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije završava se danas u Bijeljini. Milorad Barašanin, Mladen Bajić i Vladimir Vukčević razgovaraju o jačanju saradnje u slučaju hrvatskog veterana Tihomira Purte, koji je u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini, a koga Srbija tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine. Dok Srbija čeka njegovo izručenje, Hrvatska tvrdi da je nevin, a Bosna i Hercegovina ga drži u ekstradicionom pritvoru koji mu je produžen do početka jula. Ana Karabegović.
I dok jedni u Bosni i Hercegovini vjeruju da bi trilateralni sastanak mogao rezultovati nekim rješenjem, drugi misle da Milorad Barašin, Vladimir Vukčević i Mladen Bajić neće postići nikakav dogovor. Odgovor zbog čega da je Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji je bio uključen u predmet Ilije Jurišića.
Najveći problem u Beogradu, zašto? Jer tamošnje tužilaštvo je naslijedilo istražne radnje vojnih organa, dakle nelegitimnih organa, kad se to gleda iz ove perspektive. Drugo, vojni organi jedne armije koja je napravila to što je napravila. I oni imaju taj veliki problem, to je i predsjednik Tadić govorio. Oni su to preuzeli, nisu ništa prodali, po tom smisku postupaju. Tako je došao Jurišić, tako su Bešlagić, tako je Ganić, tako i ovaj čovjek koji je bio u pritvoru, dakle žrtva, sad se nalazi u poziciji da bude krivac.
Mnogi pravni stručnjaci smatraju kako se u rukama pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine nalazi vruć krompir, ali i navode kako su u dosadašnjem toku procesa postupali profesionalno. Pravni ekspert Kasim Trnka kaže kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini uređeno na način da ne bi smjelo da podliježe pritiscima zakonodavne i izvršne vlasti, ali i neformalnih grupa.
Ja sam kao pojedinac očekivao da će ipak Hrvatska smatrati da postoji nekakva sumnja i da će oni tražiti izručenje. U tom slučaju se Bosna i Hercegovina našla u lagodnijoj situaciji, pa bi ga mogla isporučiti Hrvatskoj, pa nek onda oni utvrde imali ili nema. Ali eto, oni su utvrdili da nema nikakvog osnova i time su malo prepustili inicijativu Srbiji. Uvjeren sam da će sud Bosne i Hercegovine, cijeneći faktografiju koja mu bude prezentirana, konačno donijeti odluku na najbolji mogući način u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom.
I dok pravni eksperti vjeruju kako pravne institucije Bosne i Hercegovine rade profesionalno, Purdin advokat Josip Muselimović tvrdi suprotno, ocjenjujući da se ne radi samo o pravnom pitanju. U izjavi za naš radio Muselimović kaže da je pesimističan te da posljednju nadu polaže u odluku apelacionog vijeća suda BiH, koje bi prema njegovim riječima trebalo uvažavati činjenice.
Činjenica je da njemu pritvor produžen, činjenica je da je on na pragu ekstradicijskog izleta prema Srbiji. Kakav će se dogoditi rasplet sa ovim predmetom, ja ne znam, ali sam siguran da će ovo izazvati goleme štetne posljedice na sve strane.
Tihomir Purda u zatvoru će biti najduže 6 mjeseci, odnosno do konačnog pravomoćnog rješenja apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine o zahtjevu Srbije za ekstradiciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Filmski reditelj Srdan Golubović počeo je u Trebinju snimanje priče o Srđanu Aleksiću, koji je 1993. godine ubijen braneći svog sugrađanina Alena Glavovića. O prvoj klapi krugova detalje ima naš Nebojša Kolak.
U filmu Srđanovog prijatelja Nebojšu glumi Nebojša Glogovac. Glogovac kaže da je ovo jedna ljudska priča s elementima ljudske drame.
Dolazimo s sticajem okolnosti, jedan od ubica doživljava saobraćajnu nesreću. I dolazi kod njega na sto. I sada čovjek, lekar Nebojša, ima dilemu da li da ga operiše uopšte, da li da ga pogrešno operiše, da li da prebaci na nekoga drugog, da li šta da radi. Ima neku lekarsku etiku, ima bol i žal za izgubljenim prijateljem, ima svoju grižu savjesti što tada ništa nije učinio i tako, jedna prilično kompleksna i zanimljiva uloga.
Čovjeka kome je Srđan Aleksić spasio život Alena Glavovića ekranizovat će hrvatski glumac Leon Lučev. Lučev u prvi red stavlja riječi Srđanovog oca Radeta Aleksića.
Pa mislim da je jako teško govoriti, tu imam ja oprez da govoriti pozitivno iskri, jer je ipak čovjek tu poginuo, ali recimo da sam taj čin Radeta, dakle njegovog oca, da na osmrtnicu kaže umro je vršeći svoju građansku dužnost, je nešto jako veliko. A i opet, citirao bi Radetove riječi gdje kaže nije lako kad stane čovjek, mislim nije lako, ali je lijepo kad stane čovjek za čovjeka.
Boris Isaković kaže da jedno preispitivanje prošlosti još uvijek mora da traje, ali da ovaj film može i da stavi tačku na sve ono ružno što nam se dešavalo.
Ali mislim da ovakve stvari i ovaj film, da poslije toga možemo polako da stavljamo i tačku i da zatvaramo svu tu našu prošlost ružnu koju imamo i da krećemo dalje. I mislim da ovaj film u velikoj meri može to da pokrene i na kraju krajeva da nas osvetla.
U filmu, pored pomenutih glumaca, igraće i Aleksandar Berček ulogu Srđanovog oca, dok će Vuk Kostić igrati Srđana Aleksića. Iz Srebrenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveća erupcija za 4 godine dogodila se utorak na Suncu, koji ulazi u period žive aktivnosti, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Erupciju od utorka prati izbacivanje materijala sa Sunca brzinom od 900 km u sekundi, koji bi vrlo brzo trebalo da stigne do Zemlje. Te erupcije mogu izazvati poremećaj u snabdevanju strujom i telekomunikacijama na Zemlji, upozorila je NASA. Magnetna oluja, nastala zbog aktivnosti Sunca 1972. godine, izazvala je prekid snabdevanja strujom u delu Kanade. O fenomenu koji u Beogradskom institutu Ruđer Bošković označavaju kao normalnu sunčanu aktivnost, za naš program govori sekretar instituta Milan Jeličić.
15. februara se desila stvarno velika eksplozija na Suncu i jednostavno te naelektrisane čestice sa Sunca idu prema Zemlji. Te čestice su obično alfa čestice, elektroni, pre svega protoni, mogu da indukuju, recimo, kao što je to bilo u Kanadi. Sunčeva aktivnost je normalna, da kažem, aktivnost. Ovo je sad 24. ciklus. Minimum sunčeve aktivnosti je bio 2008-2009. godine, a maksimum se očekuje 2012-2013. Malo je, da kažem, poranila ta sunčeva aktivnost. Na Suncu se vide 4 velike grupe pega, što je do sada najviše u ovome ciklusu. Te pege uvek prate i erupcije i eto, bila je ova jaka. Od tog opasnog zračenja iz kosmosa čuva nas naše magnetsko polje Zemlje, jednostavno te naelektrisane čestice zarobljava magnetsko polje Zemlje i izručuje ih u polarnim područjima, znači tamo prema Kanadi i vamo dole oko Antarktika. I tu su u to vreme vrlo je česta pojava polarne svetlosti. Naime, dolazi do sudara tih čestica sa zemljinom atmosferom, sa molekulima vazduha i onda on počinje, da tako kažem, da svetli pri takozvanoj rekombinaciji iona. Mislim da će biti bez posljedica kod nas. Može doći do nekih prekida telefonskih veza, nadšto kod ovih letelica koje kruže oko Zemlje i koje nisu zaštićene zemljinom atmosferom, i vidjet ćemo šta će biti.
Rekao nam je sekretar instituta Ruđer Bošković, Milan Jeličić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Agencija Associated Press upravo prenosi sljedeću informaciju. 4 osobe su poginule, a više desetina je povređeno u jutrašnjim sukobima policije i demonstranata u Manami, a na ulicama prestonice Bahreina danas su se po prvi put pojavili tenkovi. Policija je suzavcem i pendrecima rastrala demonstrante sa glavnog gradskog trga Bisera, na kome oni od ponedjeljka traže korenite političke promjene. Na ovom mjestu još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Radio Slobodna Evropa. Srbija zatražila od Saveta bezbednosti posebno telo za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu. Washington protiv, Moskva za takvu inicijativu. Posle 4 mjeseca i novog talasa štrajkova zaseda Socijalno-ekonomski savjet. Celodnevne demonstracije protiv Gaddafija zakazane za danas u Tripoliju. Efekti erupcije na Suncu stižu do Zemlje, mogući poremećaj u komunikacijama i snabdevanju strujom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 2 stepena, danas očekujte maksimalnih 8 stepeni, kiša, sunce, vetar. Sve vas to očekuje dakle ovog četvrtka, kao i sutra u petak. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 17. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.